Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kajla Skota i zahvalio mu što je svojim diplomatskim umećem doprinao jačanju srpsko-američkih odnosa. Dvojica sagovornika saglasili su se da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Amerike da podrži dijalog Beograda i Prištine i da oni moraju biti uključeni u moguće rešenje koje, da bi bilo održivo, zahteva kompromis, ali i dobitak za obe strane, navedeno je u saopštenju predsjednikove službe za saradnju sa medijima. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je krajem prošle sedmice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u Njujorku za vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, piše list Blitz. Najznačajnija tema razgovora dvoje zvaničnika biće perspektiva dijaloga Beograda i Prištine i način da taj dijalog bude nastavljen posle kosovskih izbora, istakao je izvor Blitza. Stopa rasta srpske ekonomije u julu ove godine bila je 4,4%, izjavio ministar finansija Siniša Mali i dodao da se, ako se taj trend nastavi u augustu i septembru, ove godine može očekivati rast domaćeg BDP-a od najmanje 3%. Mali je rekao da je za ovu godinu projektovan rast BDP-a od 3,5%, ali da su podaci za prvi i drugi kvartal ukazivali da je ekonomija usporava, što je posljedica krize u Nemačkoj i drugim zemljama koji su veliki spoljno-trgovinski partneri Srbije. Još jedan vetropark u Srbiji pušten je u rad. Do sada najveći vetropark Kovačica, u koji je izraelski investitor Enlight uložio 189 miliona evra, nalazi se između Debeljače i Crepa, je nadomak Kovačice. Vetropark ima 38 vetrogeneratora, ukupne snage 104,5 megavata i strujom će moći da snabdeva 68.000 domaćinstava. Ministar energetike Aleksandar Antić je istakao da tim projektom dobijamo ukupno 400 megavata instalirani kapaciteti iz energije vetra, što smatra velikim uspehom za Srbiju. Radna grupa vlade Srbije predstavila je u Ministarstvu kulture i informisanja tekst nacrta zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, ustanova kulture, naučnih instituta, nevladinog sektora, Saveza jevrijskih opština Srbije i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Sport. U posljednjoj utakmici grupne faze evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladili su Austriju sa 3:0. U osmini finale naši odbojkaši sutra igraju protiv Češke. A u prvom kolu fudbalske lige Evrope Partizan je u Beogradu odigrao nerešeno 2:2 protiv holandskog AZ Alkmara. Temperatura vazduha u Nišu 9 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu 5. U celoj zemlji posle hladnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Šest časova, 4 minuta, 30 sekundi, dobro jutro i želimo vam dobar prijem i dobrodošlicu u jutarnji program koji budi prvenstveno Beograđane, Nišlije i Novosađane i sve one što su okolo i sve one koji se osjećaju tako. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro iz beogradskog studija.
Dobro jutro iz niškog studija, lepo si ovo najavio, dakle svi mogu da nas slušaju.
Ja sam hteo samo da izbegnem pingvine ovoga jutra.
Hladno jutro nas je probudilo i probudit će. Danas sve 8 stepeni u Beogradu.
9 je u Nišu.
Blago Novom Sadu, 5 stepenica za svih.
A i lepo si ovo rekao, sviđa mi se, želimo vam dobar prijem. To je nekad zaista ono početcima radija i televizijskog programa bilo vrlo bitno. Nadamo se da vam je prijem dobar, a to sad više nije tako, ali je lepo to čuti. Da.
Ali se prisjećamo sada ovih vremena, pogotovo kad su nam rođendani, tako?
Da, da.
Tako je.
Inače, danas je 20. septembar, za sve one koje to zanima, u 6 sati ujutru. Ne znam, Slaviša, pa i Nado, što da ne, jeste li bili u vojsci, koji ste bili rod?
Pa vojska, otkud ti sad to, pazi, odakle ti sad to?
Pa moja priča, danas je dan vezista, ja sam bio vezista, pa zato.
Aha, i stalno si na vezi, pa to nije slučajno, evo, stalno si na vezi, da.
Inače, danas je dan Etnografskog muzeja u Beogradu, kao i dan ekološke države Crne Gore.
Nek su nam živi.
Tako je. Dobrodošli u naš jutarnji program. Imamo stvarno svašta i ovog petka da vam pružimo. Pridružuje nam se i četvrta voda, Vrbas je u pitanju i čućemo o čemu se radi iz priča o Banja Luci i iz Banja Luke, negde za sat i po vremena. Dotle slušamo malo muzike, pa ćemo čuti po čemu je još bitan ovaj 20. septembar.
Dobro jutro.
I've been trying to get through to you. Has it really been that long? I've been thinking about you, baby, and the way it used to be. There's so many things I wanna say, but will the words to find a way to get back inside your heart again. If I let you walk away,
I'd be dying without you, baby, so I'll just keep holding on.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. septembra 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju, knez Miloš Obrenović postavio ga je za upravitelja Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. U Kragujevačkom pozorištu bio je reditelj i glumac. Tvorac je prvog repertoara ovog pozorišta, za koje je prevodio strane i pisao originalne komade. Napisao je i knjigu beleški sa putovanja po Srbiji. Evo jednog pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve četiri strane sveta kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Napisao je Istoriju nemačkog jezika, Rečnik nemačkog jezika, Nemačke pravne starine, a zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu bajki. Zaslugom Jakoba Grima, Evropa se prvi put upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grimm izricao izuzetne pohvale. Evo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života, kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi, pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik. Razgovarao sam baš posle ovih vaših pesama sa istoričarom Leopoldom Rankeom. Prepričao sam u pesmu Zidanje skadra na Bojani. Pa to je jedna od najdirljivijih pesama svih naroda i svih vremena.
Na današnji dan 1971. godine preminuo je Yorgos Seferis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1963. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
To depend on you, I gave you all the love I had in me. if it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, 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 you'd better stop, stop before you tear me all apart. You better stop, stop before you go and break my heart. Ooh, you better stop. Time after time I've tried to walk away. Not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Fantastičan vokal Sam Brown u 6 časova i 20 minuta na talasima jutarnjeg programa zajedničkog buđenja Beograda, Niša i Novog Sada. U naša tri grada trenutno Novi Sad 6 stepeni Celzijusovih, Beograd 7, a Niš 7 isto, tako da negdje smo skoro pa ujednačeni. Tako ćemo se ujednačiti u ovoj rubrici kada vam predstavljamo najzanimljivije članke iz novina, pa ćemo krenuti opet iz Niša preko Beograda i stići do Dnevnika.
Ja ispred sebe imam jutrošnje izdanje Narodnih novina i krenut ću prelistavanje novina od stranice kulture, a tu je jedan tužan povod. Juče je održana komemoracija porodom smrti Zorana Pešića Sigme, odlazak plemenitog čoveka koji je obeležio kulturu Niša i ne samo Niša, nego cele Srbije. Podsećamo da je 17. septembra Zoran Pešić Sigme preminuo u Nišu. Čovjek koji je rođen u Beloj crkvi 1960. godine, došao na studije u Niš i potom za ovaj graj vezao svoj privatni profesionalni život, dajući ogroman doprinos kulturi. U jednom dugom članku imamo priču sa ovog skupa. Tu su pričali njegovi prijatelji iz kulture, urednici u Niškom kulturnom centru, urednici Gradina, gde je u stvari on bio urednik, tako da eto te priče o ovom zaista plemenitom čovjeku i velikom piscu. A prelazim na druge strane i sad o nečemu što je nažalost izgleda sa hodnevice u Nišu. Pa provedena je anketa o korupciji u Srbiji. Prosječna mita u Srbiji je 74 evra. Najpodložniji lekari i policajci, to je nekako zaključak iz ove ankete koja je sprovedena u okviru projekta prevencije i borba protiv korupcije koju finansira Europska unija. Istraživanje koje je sprovedeno prošle godine pokazalo je da 70% građana smatra političke partije korumpiranim, da se 63% njih ima takav stav o zaposlenim u institucijama pravosuđa. Takođe veliki postotak od oko 70% građana misle da su najkorumpiraniji ljudi koji rade u zdravstvu, pre svega lekari, a onda to imamo da 63% smatra da su radnici u policiji, tako da sad da ne čitam te procente, kažu da postoje ono manja laž, veća laž i statistika i ti procenti, ali u svakom slučaju ovo je neka priča koja je tu oko nas, da li je to, da su baš to takvi procenti, ali očigledno je da ljudi u Srbiji misle da kod nas i dalje cveta korupcija. Pa eto, time da završim ovo prelistavanje Narodnih novina.
Politika na stranama društvo piše o studentima koji su studiju pisali do 2005. godine, dakle imaju još dve godine za završetak studija po programu po kome su ih upisali, a studenti upisani za polje integrisanih studija medicinskih nauka do kraja 2021. 2022. godine. Dakle, Skupština Srbije juče usvojila izmene zakona o visokom obrazovanju koje su ovo omogućile. Politika piše da je rok produženi za doktorski i za master studije po istom principu. Ovom usvajanju je prethodila kraća rasprava. Ovaj list piše i o tome kako od ginekoloških karcinoma u našoj zemlji svake godine život izgubi oko 2000 žena. Situacija je posebno alarmantna kada je reč o obolevanju od raka grlića materice. Srbija se nalazi na četvrtom mestu u Evropi po broju obolelih, a svaka šesta pacijentkinja dobije rak dok je u reproduktivnom periodu. Slovenci vrbuju srpsku radnu snagu. Još jedan je naslov u ovim novinama. Dakle, na stranama ekonomija, na sajmu zapošljavanja u Beogradu više od 20 slovenačkih poslodavaca nudilo poslove u ugostiteljstvu, turizmu, građevinarstvu, zdravstvu. Na stranama o kulturi je naravno u centru pažnje 53. Bitev. Tu je intervju sa Tomasom Ostermajerom, rediteljem predstave Istorije nasilja, koja će večeras biti izvedena u pozorištu na Terazijama. Takođe i pozorišna kritika predstave Orestu u Mosulu. A kada je reč o večernjim novostima, na stranama društvo je jedan tekst: deca biju, roditelji ne plaćaju kazne. Naime, slučaj dve tinejdžerke koje su u dvorištu u škole u Barajevu šamarale, maltretirale vršnjakinju, otvorio je pitanje odgovornosti dece, škole, ali i roditelja. Dakle, ne postoje podaci, kako pišu novosti, da su otac i majka snosili zakonske posledice, odgovornost za nasilništvo kćerki i sinova samo na papiru. Novosti pišu i o matičnim ćelijama dece čuvanim u švajcarskom kriosejvu, kome je oduzeta dozvola za rad, dakle, koje su sada u poljski Famicord stigle bez potrebne dokumentacije. Više o toj temi možete čitati i po tim naslovom. Matične ćelije stigle, ali bez dokumentacije. A da čujemo o čemu piše Dnevnik.
Ja ću krenuti od Novosadske hronike, 15. strana, gde je izveštaj komisije u Skupštini grada koja je razmatrala inicijative i 9 kandidata za oktobarsku nagradu. Umetnik i muzičar Milan Mumin, lider sastava Love Hunters, reditelj, autor i pisac Milan Belegišanin, profesor dr. Ilija Kovačević, Veliki narodni orkestar Sonja Marinković, Vladimir Vrgović, Kačke novine, predsjednik udruženja veterana fudbalskog kluba Vojvodine, Novi Sad, Vasa Pušibrk, udruženje Trandafili i dramski umetnik Ibro Sakić. Predloženi su kandidati za dodelu oktobarske nagrade Novog Sada. Ona se dodeljuje za izuzetno ostvarenje u oblastima nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva, publicistike i novinarstva u svim oblicima informisana, planirane i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva itd. itd. Držimo palčeva laureatima, a i u Dnevniku su danas bogate stranice kulture. U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski, Vojvode putnika 2 u Novom Sadu, u okviru projekta Kulturni prostor u pokretu, danas u 18.30, otvara se izložba Seobe Jovana Blatna, umetnika koji radi kao upravnik ateljeja u Centru za likovnu i primenjenu umetnost Tera u Kikindi. Ako ste ikada videli ove zanimljive skulpture i priču o ovom zanimljivom umetniku, sigurno će vam to biti interesantno. Ili zna neko gde je Katar? Bio sam ja u Budimpešti pre rata, pa nije to isto? Znam da nije, ali nisam dalje od Budimpešte, zapravo nigde drugde nisam nišao. Replika je tragikomedije Katar Ognjena Petrovića, koja će u autorovoj režiji premijerno biti izvedena u ponedeljak u 20:30, dakle 23. septembra, u kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Bilo je priča o tome da se možda to neće dogoditi. Uspelo je sve. A Dnevnik također piše i o otvaranju Bitefa i o predstavi Orest u Mosulu. Izložba Jelene Bulajić u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine je takođe fascinantna. Ogromni portreti, 3x2 metra, recimo najmanje, ako ne i više, sa bistama, znači samo od grudi naviše ljudskih portreta. Mnogo što ima danas u Dnevniku. Predstavljena je knjiga o igračima Žarku Milenkoviću i Miljani Matić, na primer, dojenjenom osavskog baleta, a juče je predstavljena i monografija Sokolskog društva u Novom Sadu. Više o tome šta je bilo juče pričat ćemo posle vesti, a prvo slušamo muziku, onda kratke vesti, pa retrovizor. Ostanite uz Na tri vode.
Časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posetu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kajla Skota i zahvalio mu što je svojim diplomatskim umećem doprinao jačanju srpsko-američkih odnosa. Dvojica sagovornika saglasili su se da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Amerike da podrži dijalog Beograda i Prištine i da oni moraju biti uključeni u moguće rešenje koje, da bi bilo održivo, zahteva kompromis, ali i dobitak za obe strane, navedeno je u saopštenju predsjednikove službe za saradnju sa medijima. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je krajem prošle sedmice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u Njujorku za vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, piše list Blitz. Najznačajnija tema razgovora dvoje zvaničnika biće perspektiva dijaloga Beograda i Prištine i način da taj dijalog bude nastavljen posle kosovskih izbora, istakao je izvor Blitza. Stopa rasta srpske ekonomije u julu ove godine bila je 4,4%, izjavio ministar financija Siniša Mali i dodao da se, ako se taj trend nastavi u augustu i septembru, ove godine može očekivati rast domaćeg BDP-a od najmanje 3%. Mali je rekao da je za ovu godinu projektovan rast BDP-a od 3,5%, ali da su podaci za prvi i drugi kvartal ukazivali da ekonomija usporava, što je posljedica krize u Nemačkoj i drugim zemljama koji su veliki spoljnotrgovinski partneri Srbije. Još jedan vetropark u Srbiji pušten je u rad, do sada najveći vetropark Kovačica, u koji je izraelski investitor Enlight uložio 189 miliona evra, nalazi se između Debeljače i Crepa, je nadomak Kovačice. Vetropark ima 38 vetrogeneratora, ukupne snage 104,5 megavata i strujem će moći da snabdeva 68.000 domaćinstava. Sport. U posljednjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladali su Austriju sa 3-0. U osmini finala naši odbojkaši sutra igraju protiv Češke. A u prvom kolu fudbalske lige Evrope Partizan je u Beogradu odigrao nerešeno 2-2 protiv holandskog AZ Alkmara. Temperatura vazduha u Nišu 9 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu 5. O vremenu celoj zemlji Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u petak sunčano i suvo, vrlo sveža jutra. Vetar slab severozapadni, severni, u skretanju na severoistočni i na severu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3 do 9, a maksimalna od 17 do 21 stepen. U Srbiji za vikend sa svežim jutrima u toku dana suvo i sunčano uz porast temperatura od nedelje. Prva dva dana sledeće sedmice novo naoblačenje sa zapada donosi prolaznu kišu i pljuskove u većini predela. Od sledeće srede suvo i sunčano uz porast temperatura.
6:33. Slušali ste vesti.
Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your vision.
dok se juče na socijalnim mrežama i dalje pričalo o eventualnoj nominaciji Assangea za Nobelovu nagradu za mir, šta se dešavalo u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, to ćemo sada čuti.
Pa dosta toga što se Niša tiče, i ja sam srećan što je to tako. Pre svega ću pomenuti da je juče u Niškoj galeriji u salonu 77 otvorena izložba Snežane Petrović, umetnice iz Novog Sada. Kažu da je ova umetnica ima pravi senzibilitet za grafičku misteriju. Njeni crteži, odnosno grafike, su izloženi, dakle, u salonu 77. Izložba nosi naziv Mali kabinet misterije. Iz Niške galerije kažu da umetnica kreira nadrealne mistične scene, nalik renesansnim, kao i da svojom preciznošću gradi bogate kompozicijske forme u čarobnoj tehnici mezzo tinte. Interesantna stvar koju treba pogledati. U toku je kolonija, međunarodna književna kolonija Sićeva 2019. godine. Mnogo programa u gradu povodom ove kolonije. Jedno od njih je i bila sinoć u 9 sati u Truba kafeu promocije antologije avangardne niške bit poezije. Možete preći ulicu Kralja Stefana Prvovenčanog. Učestvovali Goran Živković, Nikola Todorović, Ivćev Živković, Bojan Ilić Bukirini, Vladimir Kopić, Daribor Popović Pop. A da čujemo šta ovoj antologiji kaže jedan učesnik, Nikola Todorović.
Antologiju neoavangarde poezije bita možete preći u ulicu Kralja Stefana Prvovenčanog, čini stvaralaštvo četvorice pesnika, pre svega Bojana Ilića Bukirinija, Gorana Živkovića, Ivice Živkovića i Nikole Todorovića, nagrađivanih poznatih i koji objavljuju već godina, u nekim decenijama, recimo Ivica Živković i ja to radimo već preko četvrt veka, ali koji su ujedinjeni upravo po svom tretmanu poezije, po načinu pisanja i po novom pristupu, odnosno različitom pristupu, ne samo književnoj građi, nego novim načinima stvaranja poetskih svetova.
Još ću da kažem da je u okviru Leskovačkog internacionalnog filmskog festivala, koji se održava do 22. septembra, u programu, u onom uz koji ide uz taj glavni program, sinoć u holu Leskovačkog kulturnog centra, predstavljena monografija našeg proslavljenog glumca Nebojše Glogovca, koju je pripremila Tatjana Nežić, a takođe od 19 sati je bila i izložba Nebojša Glogovac, koju je pripremila Maja Medić.
Slaviša, imao sam prilike da upoznam i delo i rad i ličnost Nikola Todorovića i znam da je on jedan od onako znamenitih Nišlija. Malo se o tome priča jer je izuzetno skroman, ali evo, šaljemo pozdrave iz Novog Sada, koji znam da voli.
Tako je, tako.
Kada je reč o Beogradu, u centru pažnje je naravno Bitef. Trećeg dana festivala publika je mogla da vidi i učestvuje u predstavi Beograd na daljinski. Nastalo je po konceptu Štefana Kegija, koju režiji Andreja Roza izvela berlinska grupa dobro poznata već Bitefovskoj publici Rimini protokol. Zatim na programu je bilo u Narodnom pozorištu predstava Orestu Mosulu Mila Raua, kojom je, podsjetimo, festival svečano i otvorena u Jugoslovenskom dramskom. Izvedena je predstava Zašto je poludeo gospodin R. Rainera Wernera Fassbindera i Mihajla Fenglera u režiji Boba Jelčića. U ateljeu 212 nastupilo je Zagrebačko kazalište mladih i Montaž stroj, koji su izveli predstavu Mladež bez Boga po tekstu i u režiji Boruta Šeparovića. U Vukovoj zadužbini juče su svečano dodeljene nagrade ove institucije za nauku i umetnost. Nagrada za umetnost Milivoju Pavloviću, za nauku Marti Frant. Dakle, o nagrađenim delima i laureatima govorili su profesor dr. Slobodan Grubačić, dr. Miodrag Matitski, profesor dr. Boško Suveđić, a njima je čestitao i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Vila na Dedinju, naziv je novog romana Ivana Ivanija, koji je nedavno izašao u izdanju Lagune, promovisan je sinoć u knjižari Delfi i Studentskog kulturnog centra. O ovoj knjizi, zapravo krimi trileru, priči o prošlosti, ljudskim odnosima, suočavanju, beženju i različitim generacijama govorili su Pavle Zelić, Dušan Miljić i Jasmina Radojičić. Spomenuću jednu zanimljivu izložbu u galeriji Progres. Svoje fotografije inspirisane modernom arhitekturom izloži umetnik Aleksandar Stanojević i tu izložbu možete posetiti do 26. septembra, a u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković započeo je sinoć ciklus predavanja Vek srpske avangarde i u okviru ovog ciklusa svakog četvrtka do kraja ove godine predavanje će držati brojni stručnjaci i stvaraoci sveta književnosti, likovnih umetnosti, muzike, filma, pozorišta, stripa i radiofonije. O tome šta nam avangarda znači danas, 100 godina od nastanka, govori profesor i književni kritičar Gojko Tešić.
Ukratko, jedan vek obeležavanja avangardnih pokreta, dakle danas znači da mi još uvek nismo ušli u tu priču, iz prostog razloga što je previše nepoznanica i previše je onoga što nije urađeno, dakle u prilog avangarde. Međutim, ono što je važno reći, dakle, avangarda je ono po čemu smo mi prepoznatljivi u evropskim okvirima, danas mnogo više, ali usuđujem se reći da i u samim počecima ti pokreti su odjekivali u svetu. Pre svega tu mislim na zeniti i zenitizam. Do dan danas je živa takozvana tradicija nadrealistička i svi oni koji se bave nadrealizmom poriču, usuđujem se reći, izuzetnost i važnost onoga što je bilo pre nadrealista i tako dalje. Dakle, avangarda je jedan izuzetno značajan trenutak srpske književnosti, a i u književno-istorijskom i u književno-teorijskom smislu ostavilo je tu dosta, rekao bih, belih ili tamnih mrlja, odnosno nečega što je nepoznavanje ili što je prelaženje bez nekog naročitog udubljivanja u ono što je važnost ovog projekta.
Šta je to bilo interesantno u Novom Sadu?
Nekoliko zanimljivih događaja. U pozorištu mladih u 18 časova odigrana je predstava Puk u potrazi za čarobnim biserom. Nešto kasnije u 22 Lazino Tele je ugostilo sve popularniji sastav Stereo Banana. A mi ćemo se sada skoncentrisati na Suboticu, gde je juče objavljeno da je dobitnik nagrade za životno delo Mali princ dodeljena glumcu Branku Veselinoviću i piscu Ranku Risojeviću. To je sve bilo povodom promocije festivala, Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici, koji će se odigrati od 22. do 27. septembra.
Festival donosi jednu jako kvalitetnu takmičarsku selekciju koju čini 14 predstava iz 11 zemalja. Biće prikazane predstave osim iz Srbije, predstave iz Mađarske, iz Republike Srpske, Kine, Rusije, Nemačke, Belgije, Bugarske, Poljske, Crne Gore i Južne Koreje. Naravno, očekujemo jedno dobro takmičenje i da subotička publika, najmlađa publika koja ima zaista privilegiju da vidi ova ostvarenja, kao i svi zainteresovani pozorišni radnici, moći će da uživaju u ovakvom jedinstvenom događaju, jer ovo je ipak centralna manifestacija dečijeg stvaralaštva u pozorišnoj oblasti u Srbiji, a i u regionu, tako da nadam se da će i publika i učesnici biti zadovoljni.
Bio je to Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta u Subotici. Više o ovom festivalu možete pronaći na sajtu po nekadašnjem naslovu ovog festivala lutfestsubotica.net, a mi slušamo jednu hrabru i kratku pesmu, a posle toga Automotor Save Srbije.
Niko, kao ja, niko, kao ja.
6:47. U narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Javlja nam se Milica Nenadović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji dani leta nagoveštavaju dolazak jeseni i promenljive vremenske prilike, koje će nas češće pratiti u narednom periodu. Prohladna i maglovita jutra i večeri sa mestimično vlažnim kolovozima su uslovi kojima se vozači u većini krajeva naše zemlje danas susreću. Sa prvim popodnevnim satima očekujemo pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i na ostalim glavnim putnim pravcima, kao i na onim koji vode ka vikend naseljima i drugim omiljenim destinacijama naših građana. Podsećamo vozače da je na mnogobrojnim deonicama saobraćaj izmenjen i usporen zbog radova, zato vozite sporije i opreznije i poštujte sve privremene izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra će se izvoditi radovi na deonici Žednik-Bačka Topola u smeru od Subotice ka Novom Sadu, u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, kada će saobraćaj biti preusmeren sa vozne u preticajnu traku. Vozače danas očekuju izmena saobraćaja na deonici Uljma-Vršac kod Vršca, gde će se od 7 do 16 časova izvoditi radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz. Saobraćaj se na ovom delu puta odvija na izmeničnim prepuštenjem vozila i jednom saobraćenom traku. Podsećamo na aktualne radove na putu Makrešane-Ćićevac, gde se izvode radovi na urgentnom održavanju habajućeg sloja kolovoza, a saobraćaj se reguliše na izmeničnim prepuštanjem vozila. Kao i to da je do 6. oktobra produžena obustava saobraćaja na magistralnom putu kao na Kosjerić, zbog koje se koristi obilaznica koja vodi preko Divčibara, Ježevice i Čestobrodice. A zbog radova na rekonstrukciji mostova od petlje Vrbaska Vrbasu, vozači mogu da koriste put koji vodi preko Feketića i Siriga. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima za putničko motorna vozila nema dužih zadržavanja, dok teretno motorna vozila čekaju višesatno na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Bezbednije ćemo se voziti i brže ćemo stizati do svog odredišta ako pokazivačima pravca na vreme najavimo skretanje, obilaženje, promenu pravca ili trake. Ova solidarnost prema drugim vozačima smanjuje bespotrebnu nervozu što direktno donosi sigurniju vožnju. Zato neka nam ne bude teško da uvek i na vreme uključimo migavac i na taj način obavestimo svoje okruženje o namerama koje imamo. A ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
20. septembar 1968. godine novoosnovana grupa Led Zeppelin u londonskom Olympic studiju započela snimanje svog debi albuma. Za ukupno 36 sati uz troškove od 1782 funte, većina numera snimljena uživo bez dodatnih nasnimavanja. Ploča će se potom prodati u tiražu od 9 miliona primeraka. U 1973. godine telo Grahama Parsonsa, umrlog gitariste nekadašnjeg člana grupe Birds, ukradeno iz mrtvačnice i odneseno u pustinju nacionalnog parka Joshua Tree, gde je delimično kremirano. U 1976. godine, prvi dan dvodnevnog punk festivala u londonskom klubu 100, učestvuju Sex Pistols, Clash, Buzzcocks, Suzy and the Banshees i Vibrators. Revolucija u najavi. U 1997. godine, povodom pola veka nezavisnosti, organizovan muzički festival Indije. Manifestacija obišla 7 najvećih gradova ogromne države. Između više od 1000 prijavljenih izabrano 12 bendova. Od tada manifestacija postaje redovna pod imenom Veliki indijski rok.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. I'm so addicted to all the things you do when you're going down on me. In between the sheets, all the sound you make.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Kyle Scott saglasni da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Amerike da podrži dijalog Beograda i Prištine. Počelo glasanje poštom u okviru izbora na Kosovu i Metohiji. Kod Kovačice otvorena najveći vetropark u zemlji. Još jedna pobjeda naših odbjekaša na evropskom prvenstvu. U celi zemlji posle hladnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posetu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kyla Scotta i zahvalio mu što je svojim diplomatskim umećem doprineo jačanju srpsko-američkih odnosa. Dvojica sagovornika saglasili su se da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Amerike da podrži dijalog Beograda i Prištine i da oni moraju biti uključeni u moguća rešenja koje, da bi bilo održivo, zahteva kompromis, ali i dobitak za obe strane, navedeno je u saopštenju predsjednikove službe za saradnju sa medijima. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je krajem prošle sedmice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u Njujorku za vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, piše list Blitz. Najznačajnija tema razgovora dvoje zvaničnika biće perspektiva dijaloga Beograda i Prištine i način da taj dijalog bude nastavljen posle kosovskih izbora, istakao je izvor Blitza. A portparol Kosovske centralne izborne komisije Valjmir Eljezi potvrdio je prištinskim medijima da je zvanično počelo glasanje poštom u okviru izbora na Kosovu i Metohiji. On je napomenuo da je od preko 40.000 zahteva za registraciju birača u inostranstvu izborna komisija odobrila oko 35.000 zahteva, dok je više od 5.000 odbijeno zbog toga što, kako je naveo, nisu ispunjeni zakonom utvrđeni kriterijumi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovo je odbacio kao neosnovane tvrdnje bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša da Srbija izvozi oružje u Jemen i da je na tome angažovan i otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Vulin je naveo da Ponoš takve laži može da iznosi samo pred stranim medijima i optužio ga da je svojevremeno kao načelnik Generalštaba više služio stranim interesima nego Srbiji. Stopa rasta srpske ekonomije u julu ove godine bila je 4,4%, izjavio ministar finansija Siniša Mali i dodao da se, ako se taj trend nastavi u avgustu i septembru, ove godine može očekivati rast domaćeg BDP-a od najmanje 3%.
Naša stopa rasta prošle godine bila je 4,3% BDP-a. Mi smo projektovali 3,5 ove godine i onda su nam dali podatke za prvi kvartal, pa za drugi kvartal, pa je bilo kao da nam ekonomija usporava, što je sasvim moguće bilo s obzirom na krizu i u Nemačkoj i ostalim zemljama koji su naši veliki spoljno-trgovinski partneri.
Još jedan vetropark u Srbiji pušten je u rad. Do sada najveći vetropark, Kovačica, u koji je izraelski investitor Enlight uložio 189 miliona evra, nalazi se između Debeljače i Crepaje na domak Kovačice. Vetropark ima 38 vetrogeneratora, ukupne snage 104,5 megavata i strujom će moći da snabdeva 68.000 domaćinstava. Ministar energetike Aleksandar Antić istakao da tim projektom dobijamo ukupno 400 megavata instaliranih kapaciteta iz energije vetra.
To je jedan značajan podatak i oni proizvode na godišnjem nivou 3 do 4% naše ukupne energije. Srbija bez sumnje, hvatajući korak sa svim trendovima i kad je u pitanju borba protiv klimatskih promjena, veliku pažnju poklanja obnovljivoj energiji i naravno naše planovi će i u buduće biti vrlo ambiciozni.
Slušate jutarnje novosti. Dve vesti iz sveta. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Nemačke, Belgije i Kuvajta, kojom se zahteva proglašenje primirja na severozapadu Sirije u mestu Idlib, a koju je odobrilo 12 članova Saveta bezbednosti, javlja France Press. To je bio 13. ruski veto na rezoluciju o Siriji od izbijanja sukoba u toj zemlji 2011. godine. Odbačena je druga rezolucija kojom se poziva na prekid vatre u Idlibu uz izuzetak vojnih napada protiv militantnih grupa koji su na listi Ujedinjenih nacija, a koju su predložile Rusija i Kina. Velika Britanija je podnela predloge u kojima je navela kako bi željela da sporazum o Brexitu bude izmenjen, izjavila je portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva. Ona je istakla da ne postoji krajnji rok za Britaniju da podnese formalne predloge o tome, ali je navela da se svaki dan računa jer se datum Brexita približava, a to je 31. oktobar. Iz kulture. Radna grupa vlade Srbije predstavila je u Ministarstvu kulture i informisanja tekst nacrta zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Prezentacije su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, ustanova kulture, naučnih instituta, nevladinog sektora, Saveza jevrejskih opština Srbije i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Njima je predstavljen koncept budućeg memorijalnog centra kao ustanove kulture na republičkom nivou, koja bi bila posvećena sećanju na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru nacističkog logora Jevrejski logor Zemun i prihvatnog logora Zemun. A u Sokolskom domu u Novom Sadu svečano je predstavljena fotomonografija Novosadskog sokolskog društva, autora Miroslava Kovačeva. Izdavači knjige su Sokolsko društvo Vojvodine, Muzej Vojvodine i Sokolski kulturni centar Sokolski dom. Cilj poduhvata je podizanje svesti i opšte informisanosti o važnosti postojanja Sokolskog društva i Sokolskog doma u Novom Sadu. Na 444 strane visokog kvaliteta, 1500 fotografija svedoči o sportskim uspesima jednog vremena i sportskoj istoriji ovog prostora i Sokolskog društva. Iz sporta. U posljednjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva u Belgiji odbojkaši Srbije savladili su Austriju sa 3-0. U osmini finala naši odbojkaši sutra igraju protiv Češke. A u prvom kolu fudbalske lige Evrope Partizan je u Beogradu odigrao nerešeno 2-2 protiv holandskog AZ Alkmara. Temperatura vazduha u Nišu 9 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu 5. O vremenu u celoj zemlji Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u petak sunčano i suvoz, vrlo sveža jutra. Vetar slab severozapadni i severni, u skretanju na severoistočni i na severu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3 do 9, a maksimalna od 17 do 21 stepen. U Srbiji za vikend sa svežim jutrima u toku dana suvo i sunčano uz porast temperatura od nedelje. Prva dva dana sledeće sedmice novo naoblačenje sa zapada donosi prolaznu kišu i pljuskove u većini predela. Od sledeće srede suvo i sunčano uz porast temperatura.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7:08. Dobro jutro.
Is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
jutarnjem programu na Tri vode čuli smo saradnju Propellerheadsa sa damom Shirley Bassey. Istorija se ponavlja. Čućemo da li se ponavlja istorija i u rubrici koja služi za buđenje najmlađih. Dečiji budilnik ovoga puta sa temom Princeza. Dobro jutro.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Mirjana Petrušić-Jana, koja vas budi svakoga školskog dana. Ovoga jutra sanjivo se protežete, trljate okice, polako ustajete i slušate jednu divnu pesmu koju sam izdvojila za vas. Slušamo dečji hor Čarolija koji peva pesmu Princeza. Za sve mamine i tatine princeze, budimo se uz pesmu istog naziva. Draga deco, ima zaista mnogo razloga da i danas krenemo u novi divan dan. Pozdrave vam šalje vaša Mira Petrušić-Jana, koja voli da sanja i budi vas svakoga školskog dana.
Još ne znam da si zvezda ili žena, i samo jedan te da postoji. Sam, da le bova sto pebriše vani.
časova, 20 minuta u jutarnjem programu koji budi Nišlije, Beograđane, Novosađane i sve one bliže. Pridružuje se i četvrta voda. Dobro jutro, Razbudilnik. Neću pogrešiti puno ako ovoga jutra pitam kako izgleda Banja Luka.
Dobro jutro. Lijepo izgleda Banja Luka, sada već okupana suncem.
Lijepo, zaista divno jutro, možda malo neugodno mnogima zbog niske temperature, jer tu smo negdje već u višnjim predjelima oko mraza, 1 stepen, ali u Banja Luci je to 4 stepena. Vjerujem da je tu negdje Novi Sad, jel?
Uvijek smo bili blizu i slične temperature. Ovog trenutka 5 stepeni u Novom Sadu, da čujemo kako je u Nišu i Beogradu, da se i mi pozdravimo ovom satu.
Da, dobro jutro iz Niša, posebno pozdrav Banja Luci, mislim da je oko 7 stepeni u Nišu, tako da je 6 stepeni, evo vlada, kolega mi pokazuje da je 6 stepeni trenutno u Nišu, tako da smo blizu. Da,
da, Beogradu 7 stepeni, dobro jutro iz Beogradskog studija.
Dobro ono jutro svima.
Ono kad kažemo izgled grada, jeste uvek sutisak ljudi, ali ono što vidimo jesu ipak fasade.
Tako je, Saša, jer evo, fasade jesu baš ogledalo grada. Na njima se vidi i stara slava, dobra i loša vremena, uspuni i padovi, ratovi i blagostanje. Svega toga je bilo na našim prostorima i sve pomalo ostavilo traga, pa je s vremena na vrijeme potrebno te fasade i obnoviti. Međutim, to nije ni jednostavan, ni jeftin posao.
E sad, kad govorimo o obnovi fasada stambenih zgrada u Republici Srpskoj, o tome odlučuje zajednica etažnih vlasnika, možda vam poznati kao nekadašnji kućni savjeti. Prema zakonu o održavanju zgrada koji je usvojen prije 8 godina, stanari odlučuju hoće li se i kada obnavljati fasada. I oni su ti koji zajednički finansiraju radove, jer je zgrada zajedničko vlasništvo, oni su pravni subjekat. To znači da neke zgrade, ako su njeni stanari ne mogu dogovoriti, mogu zauvijek ostati sa oronulom fasadom.
Također, zajednica etažnih vlasnika odlučuje o tome kakva će biti fasada od boje do materijala kojim će se raditi. Izvođač radova bira se po principu najpovoljnije ponude, a o izboru također zajednički odlučuju stanari. S jedne strane, to jeste korektno, jer odlučuju oni koji radove finansiraju, ali s druge strane, teško je ponekad pomiriti sve stavove.
A opet, samo rijetki gradovi ili opštine u Srpskoj pomažu stanarima u obnovi fasada. Banja Luka je jedna od njih, tako da svake godine u proljeće raspiše javni poziv o sufinansiranju radova. Broj zgrada koje na ovaj način dobijaju novu fasadu razlikuje se zavisno od raspoloživih sredstava u budžetu grada za tu namjenu. One zgrade koje zadovolje potrebne kriterijume uređenja vanjskog izgleda dobijaju i sredstva za poboljšanje, naravno, toplotne izolacije objekta. Ove godine tu mogućnost u Banja Luci dobilo 6 stambenih zgrada.
Kada je reč o obnovi fasada javnih zgrada, to zavisi od toga koliko je vlasnik zgrade i koliko je menadžment institucije koja je u njoj smještena spretan u apliciranju za sredstva obnove kod određenih organizacija ili republičkih institucija iz namjenskih grantova. Također, jedan od načina kako uljepšati fasadu su i murali, koji su posljednjih godina veoma popularni. U Banja Luci ih ima na nekoliko zgrada, ali je, na primjer, Prijedor već dobio epitet grad murala. Tamo svake godine grad raspiše javni poziv za izbor murala i zgrade koju će krasiti, a interesovanje i domaćih stranih umjetnika je veliko. Interesantno je pomenuti da je u toku izrada još jednog murala u Prijedoru, sutra bi trebalo da bude završen.
Čini mi se da umjetnik iz Španije, to u stvari koji oslikavaju Barcelonu i još mnogi gradovi svjetske, završava taj mural u Banja Luci.
U Prijedoru.
Slušalci su nam se javljaju opet na naš broj, naravno Viber 0038 65 32 22 33, i evo šta oni kažu ovom. I oni su nešto zanimljivo primijetili što mi nismo pominjali, ali logično iz ove uvodne priče. Kaže jedan slušalac, vidio sam na nekoliko mjesta da su ljudi postavljali demit fasadu samo na spoljne zidove svog stana. Pa me interesuje, postoji li neki zakon koji reguliše spoljne zidove zgrade, jer ovo izgleda i tužno i ružno i smiješno, u stvari je to naša slika. Znači, samo dio fasade je urađen. A onda imamo još jedan zanimljivu također zapažanje. Kod nas u zgradi nismo mogli da se dogovorimo, tačnije jedan stanar nije htio da učestvuje u obnovi fasade, pa smo se mi ostali dogovorili i napravili fasadu, ali preskočili njegov stan. Ružno izgleda, ali drugačije nije moglo.
Znači kontra onom prethodnom slušalcu. Kontra,
ali sad zamislite, na ovom prvom je onako ispupčenje na fasadi, a na drugom jedna rupa. U...
I još da ako se zgrade jedna do druge, to bi bilo idealno.
E, da,
do
bolje ova druga kombinacija. Da.
Pa čini mi se, ali kao što smo rekli na početku, ovo nije ni jednostavan ni jeftin posao. Tako da, u Republici Srpskoj to je baš ovako regulisano, da stanari odlučuju o svemu. E sad, kako je to regulisano u Srbiji?
Vrlo slično.
Da, da.
Fasade moraju da se održavaju i za njih su odgovorni upravnici i stanari. Kod nas smo to mi saznali preko ledenjača, jer je odgovornost za čišćenje, označavanje prostora gde mogu da padnu ledenjače, pa sad onda i radovi i same fasade, u stvari odgovornost upravnika stanara. To je neka promena zakona koja je usledila pre godinu ili dve, kada smo saznali da menadžeri u stvari sada vode sve priče vezane za zgrade. Pretpostavljam da se i Nišlije i Beograđani slažu.
Ne, ne, to je potpuno jednako, samo se malo drugačije zovemo, kako kod vas tih etažni
zajednice,
a ovde su to skupštine stanara i onda upravnici tih zgrada odlučuju, prave neki program sanacije između ostalog i fasada, pa se to onda predlaže stanarima, pa stanari usvajaju i onda se deli taj novac. To je tako po pravilu. A to se izgleda još nigde ne događa u Srbiji, koliko sam ja mogu da se uputim spremajući se za ovaj razgovor. A ono što se svuda događa, a i u Nišu, to je da padaju delovi fasada, da je pre jedno dva meseca ne pala deo fasade, nego cela terasa na jednoj zgradi u centru Niša je pala na sreću. Nikog nije povredila i sad se postavlja pitanje, postoji zakon, ali se on ne primenjuje. Ko je odgovoran u toj varijanti kad se tako nešto može na nesreću i tragično da se završi, a ono što ste vi u početku rekli da je to jako skupo, opet tešarajući po internetu i gledajući po novinama, sređivanje fasade u da kažem nekim tim prostečnim zgradama po stanom košta negde između 80 i 100 hiljada dinara. To uopšte nije mali novac za srpske prilike, tako da ćemo, ja mislim, sačekati dugo godine da nam sve fasade budu uređene. A takođe se u Nišu događa i ovo da grad finansira sređivanje fasada nekih zgrada, posebno ovih koji su pod zaštitom države, tako da, eto, to su te neke prilike u Nišu.
Da, tako i u Beogradu. U poslednje vreme, moram da kažem, može se primetiti dosta novih fasada, pogotovo u centru grada, međutim, dosta i onih oronulih i starih, i to je nekako već godinama poznata boljka grada i česti su ti slučajevi, baš evo, nedavno pao je deo fasade sa zgrade na Zelenom vencu, pa recimo u Knez Mihajlovo i u Zemunu, i tada naravno odgovorni su stanari ukoliko je privatno vlasništvo, i jednaka je priča, ali spomenuću, i evo, vi ste iz Banja Luke rekli da je sve popularnije oslikavanje murala. Dakle, nedavno je u Beogradu održan jedan festival ulične umetnosti Rekonstrukcija i pronašla sam podatak da je tako ukrašeno oko 20 zgrada u užem centru grada.
Prelepo. Ono što je meni posebno žalosno u cijeloj ovoj priči i najviše, jer sam ljubitelj murala, je to da, nažalost, ne izdrže ni godinu dana. E sad, da li je to ta priča koja ima veze tako sa ovim što je Slaviša spomenuo, novac, pa onda nema dovoljno para, pa nećemo ulagati u nešto kvalitetnije, doći će već sledeći mural, pa će ovaj biti uništen. Ili da se selimo na Ural, kad bi sam toliko putoći lapsusirao toliko.
Skloni prvo slovo i
rešio
si prvo.
Da. Pa nemamo, moramo priznati da nemamo takva iskustva iz Banja Luke, jer prije 10 godina urađen je, evo sad već mogu da se sjetim, mural u Banja Lučkom naselju, Borik prvi, i još uvijek je vrlo postojan i ništa mu ne fali.
Divno.
Da li su kvalitetni boješ, da li?
Da.
Namučit ćemo nešto, moramo. Ono što sledi nikada nije slučajno vezano za muziku, mi sada slušamo Prljavo kazalište.
Thank you. 7 časova 32 minuta, 30 sekundi, slušate Razbudilnik na tri vode i stigli smo do momenta kada ćemo čuti gosta iz studija Radija Republike Srpske. Meni se sviđa ova reč, zvuči kao da je nastala u Novom Sadu, kulturica.
Da, s tim što imamo drugačiji naglasak u Banja Luci, ali evo
znam,
sve
mi je jasno.
Ali kulturica je vrlo onako simpatična. E dobro, naša gošća ovog jutra je Nikolina Aničić, sa kojom ćemo razgovarati upravo o projektu Kulturica ili Kulturica, koji će ovog mjeseca biti realizovan u Banja Luci. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je Kulturica i kome je namijenjena?
I ko se sjetio imena, mislim se. Kad smo već pohvalili, ko je bio kum?
Moja malinkost je bila kum. Ali da kažem, mi smo rekli Kulturica, ali nekako su ljudi sami počeli da zovu Kulturica. Nama ne smijete.
Ali ljepše zvuči.
Da, nama ne smijete. Može i Kulturica i Kulturica, bito samo da se priča o kulturi.
Deminutiv je isključivo zato što je namijenjeno djeci.
Jeste, jeste. Mm-hmm. Upravo tako. Naša ciljna grupa su djeca predškolskog i školskog uzrasta, koje su prvenstveno djeca iz prigradskih naselja, ali svakako ne vršimo diskriminaciju, naravno da nam trebaju djeca iz gradske zone, i želili smo ovim projektom da promovišemo kulturu. Kad kažemo kulturu, to znači kulturu da djeca uopšte počnu da shvataju kulturu kao neki sastavni dio odrastanja i obrazovanja, da djeca iz prigradskih naselja dovedemo u kulturne ustanove, jer postoji veliki broj djece koji prosto nikada u svom životu, znači do neke škole, nisu pogledali pozorište, nijednu predstavu pozorišta. Jeste. Njihove škole su prvenstveno u njihovim selima, da kažem, prigradskim naseljima. Oni nemaju priliku da odlaze sa roditeljima u pozorište, jer upravo smo sad i komentarisali, to je veliki finansijski izdatak za jednu porodicu četvoročlanu da ode u pozorište, da prosto dođe iz svog sela do grada, da plati troškove prijevoza, kupi kartu. Tako da, nažalost, ljudi i zbog finansijskih razloga i zbog toga što prosto nemaju vremena, djeca ostaju uskraćena za odlazak u pozorište.
Nažalost, luksus postalo.
Nažalost, da, postalo je luksus. Mi smo ovim projektom htjeli da pozorište približimo djece, a djecu pozorištu. Tako da smo, prošle godine je prvi put pokrenut projekat Kulturica 2018 i prošle godine smo 1000 mališana iz prigradskih naselja na 4 predstave doveli u pozorište. Mi smo se trudili kada dođu u pozorište da se osjećaju dobrodošlo, da to ne bude neki bauk, da, tako da smo pripremili i revijalni program prije početka same predstave. Tu smo ih malo kreativne radionice, malo da se igraju, malo da crtaju, da dobiju koji slatkiš, da malo to, da razbijemo tu neku tremu ulaska u pozorište. Uh-huh. I ono što nam je bilo jako važno, prošle godine smo izradili interaktivno govorni aparat da ih učimo pravilima lijepog ponašanja u pozorištu. Jer djeca koja dođu u pozorište malo to pobrkaju i sa bioskopom, pa ona pomisle da treba
malo slobodnije se ponašaju.
Jeste, i pomisle da treba da se kokise u pozorište, jer mislim to je njima nešto slično kao bioskop, što ih uopšte ne krivim. Mislim, i postoje odrasli ljudi koji znaju...
Još to nisu naučili.
Jeste, tako da uopšte ne trebamo da se čudimo djeci koja prvi put dolaze u pozorište. Pa smo htjeli da ih, da ih pripremimo, da znaju gdje su došli, šta ih očekuje i kako uopšte treba da se ponašaju.
Tako. I kako su reagovali?
Prošle
I
godine,
kako reaguju i ove godine?
Da, da. Prošle godine, sad osvrt na prošlu godinu, mi smo relativno novo udruženje građana Centra za mame, osnovano prije godinu dana i to je bilo neko naš prvi projekat koji smo radili. Nismo iskreno ni mi očekivali da će to imati toliku podršku kako medija, tako i djece i roditelje, da će biti toliko dobar odziv i tako dobri komentari. Tako da je normalno ove godine bio slijed nastavak svega toga, jeste da napravimo kulturicu i 2019. godine. Tako da oduševljenje je ogromno, nama su srce ogromno kada dođu djeca, na primjer prošle godine smo imali 30 mališana iz Kozarske Dubice koji su molili da li mogu da dođu, to su djeca sa poteškoćama u razvoju koji su prvi put došli u pozorište iz opštine iz Kozarske Dubice, mislim neki su čak prvi put došli u Banja Luku, tako da su to neke stvari zbog kojih mi nastavljamo da radimo kulturicu i što nas čini na neki način srećnim.
Ali to je urbana sredina, znači vi se širite na taj način što ste rekli, imate neke predrasude, tačno da odvojite djeca na Dubica i urbano pozorište, područje nažalost nema pozorište, pa ste vi to iskoristivali. Rekli ste, sjajni odziv, mediji su vas podržali, vi ste to krenuli sami da radite i to je jedna lijepa stvar, ali imate li podršku institucija, to nas interesuje.
Naravno, da, imamo podršku institucija, grad Banja Luka sufinansira ovaj projekat i iskreno da kažem, bez podrške grada Banja Luke mi ne bismo mogli uopšte da realizujemo ovaj projekat, jer mi kompletno, svi sadržaji koji su namijenjeni u kulturici su besplatni. Znači svako dijete koje dođe na predstavu dobija besplatnu kartu.
A to neko mora platiti.
Jeste, upravo i to je grad Banja Luka je taj koji nam je pomogao da realizujemo upravo kulturicu 2018. i 2019. godine. Tako da ovim putem se zahvaljujem, ja očekujem podršku i naravno 10 godina.
Pa, mislim da imate tu dobre predispozicije s obzirom na to da Banja Luka se otvara kao grad kulture, evropski grad kulture, pa se nadamo, evo 24. očekujemo tu potvrdu
da smo pobjedili
ovakvi projekti itekako biti poželjni, jer kulturu treba približiti ne samo odraslima, nego i djeci. I evo, ako govorimo o ovom projektu, to nije samo odlazak u pozorište, rekli ste već, djeca će i ove godine sa jednim poznatim slikarom moći da razviju i neke svoje likovne sposobnosti i možda nauče nešto novo, osim onoga što uče u školi.
Da, upravo tako. Htjeli smo da zadržimo taj stari koncept kulturice iz 2018. godine, ali da ga na neki način nadogradimo. Pa smo stavili fokus i na likovno stvaralaštvo. Znači da napravimo jedno malo mini umjetničko djelo, ali ne da mi odrasli da pravimo, već upravo djeca da ga naprave. Osmislili smo ga tako da prije početka svake predstave jednu polovinu kruga će da djeca oslikaju. Znači, rekli smo, to su djeca iz raznih prigradskih i gradskih zona, iz raznih udruženja građana i oni svi zajedno slikaju tu to umjetničko djelo.
Jedan rad, svi će zajedno da rade, je li tako?
Jeste, ali
u fazama.
U fazama. Kad se završe predstave, to umjetničko djelo se spoji, onda čini jednu kompletnu cjelinu. Znači, ne može, nije kompletno ako se svi dijelovi ne sklope, to jest ako sve rukice se ne slože. Ako se
I šta ćete onda s tim?
To je jedno dodatno pitanje. Mi smo planirali da napravimo kampanju na bilbordima, znači da to umjetničko malo djelo prenesemo u digitalni oblik i da napravimo kampanju na bilbordima gdje učimo djecu lijepom ponašanju u kulturnim ustanovama, a onda imamo i to djelo koje će kasnije kad se osuši uram i možemo ga pokloniti nekome. Mi iskreno da kažem, još nismo odlučili kome ćemo da ga poklonimo, još nam nije iskra ta neka se pojavila i dobra ideja, tako da ako neko od nekih slušalica ima neki prijedlog kako bismo mogli da kome da poklonimo to umjetničko djelo, može slobodno da nas
javi. Možemo odmah poslati ili kad se sjeti na naš Viber broj 065-322-233 ili evo pozivni 00387 ako je van BiH.
Da.
Pa ćemo mi vama proslijediti.
A jutro smo spominjali i murale, pa evo da na neki način povežemo te naše teme, što to ne bi bio jedan mural na nekoj zgradi koji će krasiti i svake godine ostaviti po jedan novi trag kulturice u Banja Luci.
Da, to bi bilo fenomenalno.
Eto ideje. Hvala vam puno što ste bili gošće.
Hvala za gostanje.
Da. Evo, nadamo se da vam se dopala priča ovog jutra iz Banja Luke. Saša, mislim da je sada vrijeme za muziku, ili tako?
Jeste, a pritom taj mural može da popravi one fasade problematične.
Tačno, tačno.
Gde nešto fali, to može biti umetničko delo. U svakom slučaju slušamo muziku i nismo nikako u škripcu, pa ćemo posle toga da pričamo gde to još možete vidjeti u ova naša četiri grada. Čuli smo grupu u škripcu zbog koje mi u stvari verujemo u simbolično značenje ove reči, a zaboravili smo da je to u stezi, u onoj strugarskoj stezi, stegnuto i može da se obrađuje posle toga, a da bismo mi bili kulturno dobro obrađeni, vreme je da saznamo gde možemo da idemo, pa da krenemo opet od Banja Luke, pa ćemo Niš, Beograd i na kraju Novi Sad.
A evo, kad već krećemo od Banja Luke, malo ćemo se pomjeriti do Kozare, jer će tamo danas biti otvoreni 47. književni susreti. Biće održano i poetski čas i veče laureata. Ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo, književni vijenac Kozare, biće dodijeljen Dušanu Kovačeviću, jednom od najvećih pisaca srpske književnosti, koji je u posljednjih 50 godina stvorio čitav jedan vijenac veoma važnih
komedija. Svi smo uživali njima.
E, hajmo sad na jug. U Gacku je sinoć otvorena manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca. Počeo je 21. međunarodni naučni skup istoričara u okviru te manifestacije. Ove godine tema je Srpski dobrovoljci iz Rusije i Amerike, koja je okupila na desetine istoričara iz Republike Srpske, Crne Gore, Srbije, Austrije, Bugarske, Rumunije, Rusije i Bjelorusije. Manifestacija će biti nastavljena i danas, ali i narednih dana, brojnim aktivnostima u Gacku, Bileći i Foči.
I za kraj opet vraćamo se u Banja Luku. U koncertnom dvorani Banskog dvora večeras će biti održana gala Plesno veče, koje organizuje Salsa Puerto iz Banja Luke. U Plesno veče počinje u 20 časova.
Znači nešto sasvim drugačije u odnosu na ova dva događaja. E, šta vi nudite?
E da, evo smo sad na jugu Srbije, dakle evo smo u Nišu, u okviru književne kolonije Sići od 2019. godine. Juče je bio predviđen u krugli sto književnosti film, ali on pomeren za danas, sve zbog smrti Zorana Pešića Sigme, poznatog niškog i srpskog pisca. On će danas, dakle, biti održan u 10 sati u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac. Učestvuju Dejan Striljković, Ivana Velisavljević, Goran Gocić, Bojan Jovanović i tako dalje, i tako dalje. Ono što je još interesantno, vezano za ovu književnu promociju, je u 11.30 i 18 sati književni čas u niškim gimnazijama Bora Stanković i Stevan Sremac, a u 19 sati uručenje nagrade Ramonda Serbejka, predstavljanje svih polaznika kolonije, aktuelnih dobitnika niških književnih nagrada, uz pratnju muzičkog kvarteta Allegro, to je u 19 sati u Gradskoj kući. Večeras u 20 sati niški simfoničari će u svojoj sali premijerno izvesti koncert Fantazije na Javi, koje čine dela Frederika Chopina i Antonija Dvožaka. Kao solisti na klaviru će nastupiti Ivan Dončeva, dirigent će biti Svilen Simenov. I još da kažem da se večeras održava regionalni muzički sajt Balkan Rock. Ovog vikenda organizuje je Balkan Rock vikend i on se događa večeras u 20.30 u dvorištu univerziteta u Banoveni u Nišu. Ovog puta je ulaz besplatan, humanitarna pomoć za decu prerano preminulim je Nemanja Buturović, koja je inače član ovog udruženja Balkan Rock. Dakle, svi koji vole pravu rock muziku večeras mogu da dođu u Banovinu u 8:30.
U Beogradu na programu 53. Bitefa danas, kao i svakog dana sve do kraja festivala 26. septembra, predstavili neobično putovanje gradom Beograd na daljinski od 8 sati. Publika će moći da vidi predstavu Istorija nasilja po tekstu Eduara Luja u režiji Tomasa Ostermajera, koju izvodi grupa teatra Šaubine iz Berlina na sceni pozorišta na Terazijama. Etnografski muzej danas slavi svoj dan. Biće dodeljene nagrade Borivoje Drobnjaković za životno delo, a nakon toga će biti otvorena i izložba A od roditelja Miraz, posebna ženska imovina između tradicije i savremenosti, autorke Vesne Dušković. Ono što će obeležiti vikend u Beogradu jeste otvaranje izložbe Čistač Marine Abramović u skladu sa konceptom izložbe. Sutra ujutru u 6 sati i 23 minuta će biti održana konferencija za novinare. Nakon toga izložba će biti otvorena. Naravno, sve to moći ćete da pratite na talasima Radio Beograda 2. A u narednim minutima slušamo kako se Marina Abramović osjeća u Beogradu i šta očekuje od ove izložbe.
Kad se kaže više od 4 decenije, toliko to zvuči dugo. I stvarno jeste dugo vremena. To je pola veka kako sam otišla iz ove zemlje i vraćanjem se sa toliko emocija, sa toliko nostalgije, sa toliko sećanja. Još uvijek preživljavam taj moment dolaska i sad treba da se otvori izložba. Ja ne volim da kažem retrospektiva. Meni retrospektiva zvači, znači, nekako old fashion. Zato kad kažem retrospektiva, onda se očekuje od umetnika da uskoro i umre. Ja sam trebala da se zove Čistač, zato što Čistač za mene znači nešto drugo. Čistač prošlosti, čistač sećanja, čistač memorija i da očistiš sve što nisi dobro uradio i samo pokažeš publici ono što je najbolje. I kad na moju izložbu dođu mladi ljudi, ja znam da moj rad živi kroz njih. I to je meni vrlo važno. I ne samo umetnici, nego jednostavno svi mladi ljudi, bez razlika sa koje god profesije dolaze, jer imaju neki uvid u moj rad koji može da im da neko uputstvo za svoj sopstveni život.
Kakva je kulturna ponuda u Novom Sadu?
Bome, posle ovog intrigantnog mozga, ja sam i mislio da se zove Čistač. Nisam shvatio, ali to tome služi, sve mi je jasno, razmišljat ćemo o tome. U Novom Sadu nekoliko festivala čak danas. U 16 časova u gimnaziji Laza Kostić počinje festival omladinskog angažovanog teatra predstavom Povuci potegni. U 18 časova na Novom Naselju još jedan serijal festivala Novih energija 2019. A Novi Sad dobija manifestaciju posvećenu isključivo domaćim džez stvaraocima. Festival srpskog džeza održava se danas i sutra u Svilari. Cilj festivala je promovisanje i podrška muzičarima i kompozitorima džez muzike iz Srbije, a to je mesto koje je isključivo posvećeno domaćim autorima i autorskoj džez muzici, što u isto vrijeme i promocije srpske kulture u jednom važnom segmentu svetske kulturne baštine džez muzici. Prvog dana festivala u Svilari nastupaju The New Now Trio i Movemental Band, dok je naredni dan rezervisan za Bogdana Đorđevića i njegov Out of Form Trio, kao i kvintet Vladimira Tubića. Festival je podržan od strane Gradske uprave za kulturu i ulaz je slobodan. Svečano otvaranje izložbe Jelene Bulajić biće upriličeno večeras sa početkom u 20 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Jelena je autorka koja poslednjih godina postiže značajne uspehe na internacionalnoj umetničkoj sceni i predstavlja se nizom samostalnih izložbi ovoga puta i u Novom Sadu u Muzeju savremene umetnosti. Izložba se može pogledati do 19. oktobra, 7:52. Vreme je da se pozdravimo iz naša četiri studija, pa ćemo isti krug da napravimo.
Može. U Banja Luci, tonski realizator Želimir Ćorković i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina su bili sa vama.
Pozdrav iz Banja Luka iz Republike Srpske.
U Nišu mi je Mira Vlada i Slaviša. Pozdrav i čujemo se u ponedljak u 6:05.
U studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra bili su ton majstor Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan.
Veliki pozdrav iz Novog Sada. Šalju Jasmina Mačkić, Mio Dragmatović, Daniel Manojlović i Aleksandar Mladenović. Ostanite uz nas.